Azken bola honetan arazo nagusi bat baino ez dugula ematen du. Ebola, hain zuzen ere, eta honen inguruan hainbat albiste edo prefabrikatutako berri. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker, ikasturte honetan ere gurekin jarraitzagatik.
Bueno, ohitura ja da eta egin behar da.
Eskatzen dizu, Josu, benetan. Ebola, aipatu dut, serio da, gaia jakina, baina Europan bizpeiru hildako, Afrikan laun mila, eta egunero gozaldu, bazkaldu eta faldu ebolarekin.
Bai, bai, larria da, eta baina dena den ere oso nabarmena da, zelan, ba, bueno, gure gizarte lasai hauetan ez da, aspaldian eta askotan komentatu dugu hori Ulrich Beck, soziologo alemandarrak, arriskuaren gizartean, perikuloaren gizartetik arriskuaren gizartera pasatu garela, eta orain ba hori, alde batetik oso gizarte lasaietan eta bizi gara nolabait gure bizi modua oso finkatua dago, eta alako gauzek ba zeharo deskolokatzen gaituzte, ezta, eta larritzen gaituzte, eta bueno, larritzekoa da, ezta, baina alde batetik, bueno, hori, ba askotan sekulako psikosiak garatzen dira, eta batez be hori, ba osasunari, eta batez be ba alako gaizotasun bat batean agertzen direnean konpondu edo sendatu ezin diren gaizotasunak oso nabarmena da, zelan larritzen den gizartea, ezta, eta kasu honetan ba gertatu da, badirudi azkenean Europan nolabait izurretea zabaltzeko arriskua oso oso txikia dela, ez dela inerraz gertatzea, eta ez dela gertatuko kasu, Madrileko kasu honekin, baina bestalde batetik ere ikusten dugu nola gizarte globalizatu honetan oso erreza da balako izurrite batek nolabait mugak gainditzea eta batean agertzea beste leku batean, ezta, eta ikusten dugu ere zenolako arriskua agertzen den batez be alako izurriteak hirietara llegatzen direnean. Afrikan hirietara llegatu danean bilakatu da kontu larria. Egia da askozaz lehenago begiratu behar zitzaiola horri, eta askozaz lehenago hartu behar zirela neurriak Afrikan, ezta, baina nola eremu errural eta pobretan gertatzen zen, ba, bueno, horrela joan da asuntoa garatzen.
Manipulazioa zitzegin aldugu, gai bat beste batzuen edo askoren gainean jarri, eta bide batez, beldurra edatu.
Bai, bai, bueno, hori da, ezta, beldurra edatzen da alde batetik, hori, ba, kontrolatzen ezin dene, gaur egun ere osasun sistema badakigu, sistema publikoak eta sekulako rekortea jasan dituztela, baina beste alde batetik ere, mendebaldean eta badakigu oso ondo nola izer hiltzen gaituen, ba, minbiziak hiltzen gaitu edo bihotzekoak hiltzen gaitu, ezta, eta nolabait bi edo kotxistripoak edo, enfin, baina bueno, nolabait orokorrean, ezta, eta dinot, nolabait gure bizimuduarekin harremana daukaten gaizotasunak dira, eta bueno, ba, alde horretatik hor daude prebentzio kanpainak eta kontu horiak, baina batean agertzen danean nolabait lehengo moldean hori izurriteak direnean bueno, iesarekin gertatu zen, eta ba izua eta beldurra oso erraz zabaltzen da, azkenean ere nolabait oso elkarren artean oso metatuta bizi garelako, eta ba hori batez be kasu hauetan, ez da, nolabait jarakinen bidez zera kutsatzeak ematen direnean, eta ba segurazki aste honetan ere ja mundu guztia norbait ikusi duenean gure ondoan autobusean edo ba estuka egiten ba pentsatzen duzu, ez da, bueno, jo, ba hau zabalik egongo balitze nola biziko ginateke egoera hauetan, ez da, eta alde horretatik ba oso erreza izan daiteke alako psikosi sozial bat zabaltzea, bai.
Esan behar ebola duela 30 urte luze salatu zutela hainbat gobernuskanpoko erakundeak, baina mendebaldeak ez du ez zer egin eta horretan jarraitzen du. Atzean Afrika, baztertuta, esplotatuta, ahaztuta.
Hori da, Afrikarekin guzti hori gertatzen da, ez da, eta orduan, ba bueno, nola baite, ba hor sortutako hori izurrite bada, eta hor mantentzen den bitartean jende gutxiri importa zaio. Ba, kurioso da, Afrikan, orain esaten dute arkeologoek eta paleantropologoek, ez da, nolabait hor sortu zen gure espeziea, eta hortik zabaldu zen mundu osora, eta orain ere, ba, nolabait gain populazio hori era bortitzean jeitziara zehal dituzten izurrite hauek, ezta? Afrikan zabaldu zen iesa, eta orain ere bildurra da batez gehiago Europara baino Asiako leku txiro eta populatuetara zabalduko balitz, ezta? Gogoratu behar da ere nolabait orain dela urte gitzi batzuk gripe zera gripe izurrite baten bildurra handia egon zela, eta hor ere gripeak eta batez be Asiako leku zehatz batzuetan egosten dira edo sortzen dira, batez bere oso populatuta eta oso txirotuta dauden lekuetan, ez da? Gaur egun, justo Mendeberriarekin, badakigu planetaren populazioa erdia baino gehiago alako hiri urbanoetan, alako hiri ez, alako espazio urbanoetan, jadanik hiriak deitu ezin daitezken espazio mega urbanoetan bizi garela jadanik hori populazioaren erdia baino gehiago, eta dakigularik historikoki da lehenengo aldia gertatzen danean. Baina hori, metaketa horretan ere hor daude nolabait alako arazoen iturriak, ez da.
Edo zinkasuta, nebularekin azken azteotan bi gauza alde batetik zuk aipatutako manipulazio informatibo eta bestetik Espainiako gobernuaren kudeaketa patetikoa.
Bai, kudeaketa patetikoa eta nolabait hori, ba, segurazki erakin nik abuztuan erabaki hartu zutenean gaizori zeuden persona horiek Madrilea ekartzeko badakit egongo ziren pensatzen Espainia marka nolabait hainbeste inporta zaien hori Espainia marka hori nolabait bultzada bat emango lioketela alakoa egiten, ez da? Baina justo kontrakoa lortu dute, ez da? Espainia marka gaur egun ere ebolaren marka da Europan eta mendebaldean, eta baina bestalde batetik hori ikusten dugu ere askotan murrizkitei buruz eta pentsatzen dugunean claro, hau gertatu arte ez gara konturatzen zenbat implikazio dituzten politika horiek, ez da? Eta bueno, hori Madrilgo gobernuaren PP-ren gobernuaren zera patetikoa, baina patetikoa baino amorragarria da beti zenolako erraztasuna daukaten errua hirugarren bati botatzeko, ez da? Prestizetik ona beti egonda alako hori persona bat edo prestigeren kasuan erru guztia kapitainarena, eta kasu honetan erizaina gaizoarena, ez da? Beti inoiz ez daukate inolako erantzun gizunik, kuriosoa da, ez da? Zer nolako arrastasuna daukaten, hainbeste nolabait arrotu euren gestionatzeko almenaz eta bar, eta gero alako erakustaldiak egin benetan problemak daudenean, ez da? Eta horrekin batera gainera beste eskandalo guztiak behin eta berriro txartelak ez direnean beste gauza bada, zentzu horretan hori zenolako ondatze batean bizi garen ematen duen, ez da, hau da, klase politikoaren ondatze osoa eta nolabait sistemaren ondatzea ere.
Bestalde, eta gai aldatuz, EAJ eta hauteskundeak ditugu, hauteskundeak datorren urtean, udal hauteskundeak, eta ematen du Bilbon aldaketa sakonak egiten direla EAJ.
Bai, horrela ematen du ikustean zelan aukeratu duten kandidatu berria, eta ez da, bueno, beti jakin izan dugu azkuna zendutakoak, nolait, peperi botua ematen zion jendeak, eta nolait boto hori eskumakoa, eta zentralista, eta barba, zen olako arrestasuna zeukan hori azkunak hor botoa lortzeko, ez da, baina badiru diorain EAJ-ari hori ezaiola asko importaz, bilatu du persona bat perfil sozialarekin, egia da perfil ere, profile kristagoa edo daukala, baina nola baita okeratu dute persona bat beste arrobi batzuetan botuak ateratzeko, ez da, eta alde horretatik ematen du nola baita aditasun ematen du, ez da, badirudi nolabait pentsatzen dutela beste botoiek igual agian ziurtatuta daukatela, edo badirudi ere pentsatzen dutela orain nolabait joko zelaia aldatu dela eta orain arlo sozialean borrokatu behar direla botoak, hain zuzen ere jendearen aldetik eta guzti honekin lehen aipatu dugun hainbeste kasurekin eta murrizkitekin eta oro har populazioaren pobretzarekin, nolabait ba, beste asunto batzuk inporta zaizkiola jendeari, eta alde horretatik ere topatu behar dela profile egoki bat, ez da?
Badakigu, datorren urtean, Azkuna eta Josu Luis Bilbao ez direla izango eta gai. Ez dakit, baina horren atzean zer dago? Hegemonia kolokan ikusten du EAJ-ak abertzale arloan?
Hombre, Bizkaian egia esan nik uste dut nahiko problematikoa, bai ezker abertzalearen txat, bai Eusko Alkartasunaren txat, eta gero ba, Bilduren agarpen loriatxuan ere nabari izan zen, zera, bueno, ba, Bilbon emaitzak ez zirela hain pozgarriak izan, ez da, segurazki Bilduren txat. Hombre, hor ondino falta dira kandidatuak eta bar, baina falta da nire ustez beste aldagai importante bat, eta da ea Bilbon beste motatako ezkerreko ba, Podemosen inguruko kandidaturarik egongo ote den edo ez. Nik uste dut PNVek egin duen jokaldia horretan pentsatu ze egin duela, nolabait horri aurre egiteko euki dezakeen hautagairik oberena ipini duela, segurazki hor bai ikusi aldutelako bentsat gehiengo erosoetatik urrun gelditu daitezkelako alakorik egongo balitz, ezta. Eta Bizkaiari dagokionez, ba hombre, ikusgarria da bai, nola bai, batez be Bizkaia euskalduna, Bizkaia Galdakotik ara doan, zera, Galdakotik Gipuzkoarantza demagun, Bilbo metropolitanotik at dagoen Bizkaia horretan, ba Bilduren agarpena ere oso indartsua izan zen orain dela la urte edo hiru urte tardi, eta hor ere, pues claro, egon daitezke nolabait sorpresas edo no, egon daiteke nolabait joera hoien konsolidatze bat, eta alde horretatik ba batxarre nagusietan eta problemak euki ditzake daukan gehiengo erosoa ere, batez be ere Bizkaian euki duen eta eukiko duen soziorik fidelena PSOE, ba nolabait zaiolako ikusten atarramendurik, ezta, zaio ikusten bueno, ematen du deskonposatze azeleratu batean dagoela, eta ez dirudi hori konponduko denik, eta hortuan alde horretatik ere ba hegemonia horiek nolabait kolokan egon daitezke, bai.
Bukatzeko, Josu, deigarria da esaterako abuztuaren 15ean eta urriaren 11an, ama Virginiaren egunean eta Begoñako ama eta Txikiteroen egunean hain zuzen, ba, Bizkaiko batzoki guztiak Bilboko areatzan eta Zazpikaletan izan direla. Mugitzen ari dira.
Bai, bueno, normala da, ez da, Bizkaia da, zera, koroaren arribitzia eurentzako, eta nolabait Bizkaian daukaten boto arrobi eta afiliatu eta militante arrobi importante hori mugitu behar dute, benetan bai egon daitekelako hor nolabait hori daukaten botere haundi absolutua ez bada horren igatze bat egon daitekelako, eta zentsurretan imaginatzen dut AJak lan haundia egin behar duela eta egin egingo duela hurrengo hilabeteotan.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.
Agur.